an kɔni an tɛ taa vote parce que ka kurantigɛ ninnu to sen na parce que kuran bɛ ka tigɛ sanni i ka a fɔ k'i bɛ don kɔnɔ mugu dun maloya kan donc i ka tiɲɛ fɔ ni kuranko kɔni stabilisera yanni a cɛ la en ce moment maliyɛn caman bɛ yen an yɛrɛ ka grenadiyɛn caman bɛ yen u bɛ taa vote. Mais ni a ma fin avec le découragement mɔgɔw fari fagalen don quoi yawa donc a ka gɛlɛn k'a fɔ ko u bɛ se ka kuraji sɔrɔ ka taa vote quoi.
Umar Sanogo kɛnyɛrɛ ye baarakɛla don ka kɛɲɛ ni kurantigɛ banbali ye ni waati laban in na ni ye ale fɛla ye. An ka dɔn k'a fɔ Bamako fo ka taa se Mali sigida caman kɔnɔ kuranko o gɛlɛya bɛ ma caman da la. Amadu Sise Mɔptika don.
Anw yɛrɛ Mɔptikaw yɛrɛ fɛ yan nɔ kuran yɛrɛ b'an bolo i n'a fɔ nevɛr quoi ni parti dɔ y'a sɔrɔ nevɛr parti wɛrɛ b'a sɔrɔ nevɛr degun b'an ka Mɔptiyan yɛrɛ de kosɛbɛ surtout yɛrɛ tiɲɛnikɛlo don santiri komasal kɔnɔ Mɔpti sugu fiyɛ yɛrɛ kɔnɔ kuran poto dɔ yɛrɛ jɛnna o kuran poto jɛnni yɛrɛ depuis samedi fɔ bi kuran tɛ komɛrsi kɔnɔ kuma ya kuranko problɛmu yɛrɛ bɛ Mɔptikaw kan bi walayi bi la hami an Mɔptikaw yɛrɛ hami fɔlɔ yɛrɛ kuranko yɛrɛ ti walayi.
Bamako sigida caman bɛ yen nɔ minnu bɛ se ka ɛri wolonfila tali ɛri seegin bɔɲɔgɔnkɔ kɛ ka sɔrɔ kuran t'u bara. Maa minnu fana ka baara dulonnen don kuran na o caman ka fɔta la ko ni kurantigɛ banbali in bɛ ka tiɲɛniba de lase u ma.
Kurantigɛ kɔni ne yɛrɛ fɛ an ta ka jugu ni bɛɛ ta ye. Don dɔw la kuran bɛ tigɛ anw fɛ yen 0h kuma a bɛ na fo 6h du matin souvent a bɛ tigɛ 7h a bɛ na 14h après 16h wulafɛla 16h. A bɛ tigɛ o la a bɛ na fo 18h ou bien 19h. Ne yɛrɛ ka tele tiɲɛna kurantigɛ in sababuya la. N ka tele tun bɛ ka jouer kuran balila ka tigɛ.
Ne tɔgɔ Vinabe Dena. Nin waati in na kurantigɛ a kɔni bɛ ka gɛlɛya sugu bɛɛ lajɛlen kan se an ma an ka baarakɛyɔrɔ la yan. Parce que an bɛ baara kɛ machine la kosɛbɛ ka caya. Donc mɔgɔw ka baara fɛn fɛn b'an bolo k'an b'a kɛ a si tɛ se ka kɛ. Groupe a yɛrɛ sababuya la hali an kun bɛ ka groupe min fɛnɛ labaara o fɛnɛ murutilen don nin waati in na.
An ka dɔn k'a fɔ kurantigɛ banbali o bɛ kɛ Mali jamana kɔnɔ san o san nka fo kana se bi ma fɛɛrɛ jɔnjɔn ma sɔrɔ a ko la o kama jɛkulu min sigilen don konsomatɛriw tɔgɔla Mali kɔnɔ u y'u fanga fara kuranbaarakɛlaw ta kan ni ka sɛgɛsɛgɛliw boloda Mali kuranko la. Abdulayi Balo an ka lamɛn.
N'i ye suguba kɔnɔna ta k'a jate minɛ ni an ye 100 compteur ta sisan nɔ suguba kɔnɔna na i b'a sɔrɔ sur les 100 compteur mun ye payement normal ye k'u bɛ facture sara normalement u tɛ siɲɛni k'a la tɛ foyi k'a la a tɛ tɛmɛ 15 facture kan donc les 95 a bɛɛ bɛ branchement anarchique kɔnɔna na. Problème filanan o ye mun ye u nalen don ka na voluw fana kɛ tuguni siɲɛniw fana kɛ tuguni compteurw la ka taa ni a ye zone nɔ lotuw la ka sɔrɔ ka filiw sama ka taa. Donc samiya kote klema kote nene kote chaque fois c'est des problèmes.
Min ye Mali kuran baarakɛlaw ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'u bɛ ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen boloda walasa ka kuranko la sabati Mali jamana kɔnɔ. Mariam Kuyatika lasili do ka bɔ Bamako VOA Bambara.